Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Повторно използване на изделие, ремонт, вместо да си купиш ново, рециклиране, максимално използване на отпадъците от дейността. Всичко това, разбира се, е правено и преди и винаги е било синоним на това да си направиш добре сметката. В днешно време обаче стремежът да се намали до минимум изхвърлянето на отпадъци в промишлеността и в потреблението, като се удължи максимално жизненият цикъл на продуктите, наричаме кръгова икономика. Процесът се стимулира, защото дава многостранни ползи, икономия на ресурси и на средства за придобиването им, опазване на околната среда, осигурява работни места. Затова и институциите на Европейския съюз насърчават кръговата икономика. Са планове, които да осигурят на индустриите по-висока конкурентоспособност чрез максимално затворен производствен цикъл. Потребителите печелят допълнителни права с удължаване живота на изделията, които ползват. Процесът, освен това, води до по-висока суровинна независимост, предимство, което се оказва ключово в кризисни периоди като COVID-пандемията, войната на Русия в Украина и военните действия на Израел срещу групировката Хамас. В периоди на кризи, освен това, изключително важна става продоволствената сигурност. В производството и потреблението на храни в България обаче все още има значителни дисбаланси. Това припомня доцент Рада Динкова от Пловдивския университет по хранителни технологии.
В България, например, хранителните отпадъци от глава на населението възлизат приблизително на 140 кг годишно, което е около 20% от цялата произведена храна. Тоест идеята е да се премине към едни бизнес модели, които да не следват линейната система на производство и потребление, защото тя е крайно неустойчива и позволява ценни природни ресурси да се загубят. Тоест ние търсим едни бизнес модели, които да представят кръговата икономика или всъщност възможността всички тези ресурси да останат и да бъдат употребявани отново.
В металургията максималното оползотворяване на суровините се постига чрез интегриране на производствата на метали и рециклиращите дейности. В същото време обаче за тази индустрия е предизвикателство да се вмести в сроковете за декарбонизация на производствата, посочва Иван Добрев, който е изпълнителен директор на голяма металургична компания.
Първото, което е, зелената сделка е най-доброто нещо, което Европа трябва да се цели, да се стреми да постигне. Тоест, тези цели, те са част от нашето съществуване, част от нашето бъдеще и ние искаме най-доброто за нашите деца. От тази гледна точка няма спор по целите на зелената сделка. Тук по-скоро предизвикателствата идват от амбицията на зелената сделка бързо да стигне до тези цели. И когато говорим за постигане на цели, свързани с декарбонизация, то всички се обръщат към индустрията като нас. Наричаме я тежка. Ма тя е тежка не защото произвеждаме тежки метали, а защото нещата се случват по начин, по който могат да се случат. Със съответното време, със съответните инвестиции, които към този момент не съответстват на тези амбиции, за които казах. Затова предизвикателствата са свързани точно с това. Тази висока амбиция за бързо намаляне, за бързо декарбонизиране на индустрията, което практически от днешна гледна точка в тези срокове е невъзможно и това се потвърждава, не го казваме само ние, казват го и колегите от Германия, от Белгия, от Италия има производители, които също споделят това, което и ние казваме. Металургията не може без въглерод, а зеления преход е немислим без метали. Тоест, тук има една логика, която трябва да се спазва и наша отговорност е, посрещайки тези предизвикателства, да обясним на политиците какви предизвикателства следват от това, че ние имаме съответния срок на изпълнение на тези цели.
Така или иначе, въглеродната неутралност чрез преминаването към възобновяема енергия остава изискване и стандарт, с който бизнесът ще трябва да се съобрази. В Тракия икономическа зона преходът към пълна въглеродна неутралност се планира да приключи в 2050 година. Една от чуждестранните компании в зоната, например, в началото на декември пусна в действие термопомпа, която ще замени използвания до сега природен газ, казва изпълнителният директор Пламен Панчев.
Но не са само чуждестранните компании, които ни подкрепят в това развитие. Ние имаме 29 компании, които подписаха и с реални проекти участват в постигането на тази цел. Като добри примери в индустриалната зона в Раковски има 7 мегавата възобновяема енергия, в индустриалната зона в Марица, която е на територията на Радиново, Бенковски, там вече около 25% е използването отново на соларната енергия. Подобряваме използването на водата, като се оптимизират процеси и се намалява използването и без да се използва повторно, което е част от кръговата икономика. Фирмите, които са в тази икономическа зона и работят пластмасови компоненти, стигнаха до рециклируемост над 90%, а те имат вече и по-амбициозни планове. И това, тези дългосрочни усилия ни позволиха да се наредим в водещите в постигането на въглеродна неутралност в Европа.
Пламен Панчев не смята, че налаганите в зоната стандарти по отношение на енергията и суровините водят до намаляване на конкурентоспособността в краткосрочен период.
Използването на неконвенционални горива не е за сметка нито на цената на електроенергията, нито за сметка на качеството на захранване, или ако вземем за пример нашия проект с доставчика на натурална газ в Южна България и конкретно в зоната, който е за производство на биометан от органичен отпадък. Това е хубавото, че това са основно инвестиционни проекти и да, някои от тези инициативи се нуждаят в началото от грантово финансиране, но като цяло това са предимно инвестиционни проекти и затова ние сме спокойни, че пътя, по който сме поели, е правилен и наистина той осигурява повече инвестиции в България и конкретно при нас, а не обратно.
Развитието на кръговата икономика зависи до голяма степен и от потребителските навици, например дали често сменяме телефона си с рекламирания нов модел, готови ли сме да сортираме отпадъка, който изхвърляме, за да бъде събиран разделно. Тук можем да добавим и купуването на дрехи втора употреба. Всъщност интересът към облеклата Second Hand се запазва почти без промяна от началото на прехода до сега, а в последно време потребителите са насърчавани с аргумента, че така пазят природата. Процесът обаче продължава и с нов цикъл – сортиране на непродадените облекла и рециклирането им след това, обяснява Сирма Желева, секретар на Асоциация Кръгов Текстил.
По-голямата част от сортировъчните центрове са базирани в град Варна. Има сортировъчен център и в близост до град София. Защо във Варна? Може би назад в годините, предвид близостта до пристанището, обособило Варна като един такъв център и в момента тук се развиват няколко от по-големите сортировъчни центъра в страната. Тук също беше отворена преди, може би, седмици и вече месец и рециклираща инсталация за текстил. То представлява развлакняване на текстилните продукти до производство на рециклирани влакна, които след това вече спрямо качеството си биха могли да се прилагат в нови продукти, било то дрехи, ако са с най-доброто качество или пък продукти от нетъкан текстил. Наскоро изготвихме един доклад във връзка с дейността на асоциацията и какви са екологичните спестявания от нея и на база данните от него за 3 години членовете на асоциацията са оползотворили близо 100 000 тона текстилни отпадъци, което ако трябва да го съпоставим примерно с спестените въглеродни емисии, са 1,7 милиона тона спестени въглеродни емисии, което са емисиите за 2 милиона автомобила.
В страните от Европейския съюз предстои да бъде прекратена практиката, при която големите вериги за търговия на дребно унищожават дрехите, които не са успели да продадат.
Ами всъщност това изискване все още не е окончателно прието. То е едно от най-така активно дискутираните изисквания във връзка с регламента за екодизайн на устойчивите текстилни продукти, тъй като част всъщност от високите брандове са крайно против забраната за унищожаване. Така че съвсем буквално преди няколко дни беше публикувана информация, че Съвета и парламента са се споразумяли по отношение на регламента за екодизайн. Очакваме финалното му влизане в сила, което вече ще определи дали наистина ще бъде абсолютно забранено унищожаването или ще има някакви възможности, примерно ако те се рециклират.
Основната част от подготвените за рециклиране текстилни изделия идват от чужбина. Все повече обаче се събират от разположените на много места в страната контейнери.
Събират се доста големи количества. Отново в докладът, когато събирахме и обработвахме данните, сме отчели близо 5500 тона събрани само на територията на страната. Сега вече са и повече. Има интерес по отношение на изграждането на системите и използването от страна на гражданите. Но за да бъдат наистина така да се намират в цялата страна и да работят ефективно, е нужно да се въведе законодателство, което от няколко години така е на обсъждане, но все още не е факт. А регулацията във връзка с разделното събиране е свързана с разширена отговорност на производителя или именно отговорността на пускащите на пазара да покрият разходите по разделното събиране и оползотворяване на продуктите в края на жизнения им цикъл.
По темата работи Емил Костов.
Вашият вод е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.